Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, slušate Sputnik intervju, moje ime je Nikola Joksimović. Grof Sava Vladislavić spada u red najfascinantnijih i najzagonetnijih likova srpskog i ruskog 17. i 18. veka. Njegova biografija do sada nam je poznata uglavnom preko knjige koju je napisao pesnik Jovan Dučić. Sada je pred nama nova Vladislavićeva romansirana biografija, a sa mnom razgovara autor ove knjige Velimir Ivanović. Dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Knjiga je zapravo istorijski roman. Vi ste utrošili 5 godina na istraživanje oko života grofa Save Vladislavića. Šta ste za to vreme saznali i koliko se ova knjiga razlikuje od onoga što do sada znamo o Savi Vladislaviću?
Ta toliko obimna i velika biografija je bila materijalni osnov za pisanje ove knjige. Znači, to je faktografija koju je Dučić poređao iz arhiva i dokumenata koje je uspeo da pronađe. Ja sam osetio potrebu da to uobličim u nekakvu životvorniju formu i zato sam to u suštini pretočio u roman. Postojale su poprilično velike praznine, jer su Savine delatnosti bile i tajne operacije, tajne misije, jel, koje je dobio na dvoru, i samim tim je to otvorilo vrlo širok prostor i dalo mogućnost, jel, onom piscu, romancijeru, da se razmahne i da da svoje mašti na volju. Ja sam se trudio da, istražujući dokumenta, raznorazne arhive, bibliotečku građu, o mestima gde je Sava boravio, da prikažem i ambijent, atmosferu života, običaje, umetnička dostignuća tog vremena, naučna dostignuća takođe koje su bila u nekakvom usponu u Evropi, i da pokušam da našeg junaka što realnije, da kažem, oslikam, jer se inače i slikarstvom bavim. Tako da se nadam da sam u tome uspeo, s obzirom da je potrošeno 4 godine na istraživanja i dobri godinu dana na pisanja. Ovaj posao je bio nepresušni izvor velikog zadovoljstva i učenja, jer sam samim tim morao da saznajem stvari koje nikad u životu nisam ni mogao da pretpostavim da ću znati. Zahvaljujući mnogim saradnicima koji su potpuno bez ikakve rezerve ustupili mi svoje vreme, svoje znanje, od akademika Mjasnikova iz Ruske akademije nauka do naših istoričara iz Istorijskog i Balkanološkog instituta u Beogradu, samih potomaka Vladislavića, jel, koji se zovu Vukomanovići u Beogradu, onda recimo prevodilaca koji nam je Ranko Gojković pomogao da prevedemo stare ruske tekstove, što nije lako, a ja sam pod stare dane morao da učim ruski, da bi mogao da čitam literaturu i da je razumem, jel, što u principu i nije bilo mnogo teško. Znači, ja sam pre toga znao engleski, nemački, italijanski, ali ruski je nešto što je nama mnogo bliže i to je takođe bio jedan izvor velikog zadovoljstva, jel, učenje jezika koji je nama dosta blizak. Potencijal koji je ova knjiga dala upravo se ogleda još u jednoj stvari, a to je ideja koja se rodila sa samom inspiracijom, da je to u stvari prilika da našem narodu, koji je u ovim, da kažemo, zloslutnim vremenima raznoraznih pritisaka, globalizacije, tranzicije i ostalih nepoćudnosti, počeo da gubi svoj emotivni osjećaj za istorijsku i ostalu svoju naslednu građu koja mu je bitna da bi mogao da opstane. I tu sam na početku knjige naveo jednu izreku Umberta Eka: počnimo sa sećanjem. Jer ako ne počnemo da se sećamo, mi ne znamo ni šta nas u budućnosti čeka, a što je najgore od svega, ne znamo ni ko smo. Zato je ova knjiga i usmerena, znači, na širok krug čitalačke publike, od najmlađih do najstarijih, da im malo podigne ponos nacionalni, da pokaže kako pregaoci koji nemaju nikakva ograničenja ni u učenju, ni u znanju, ni u saznanju o svetu i jezicima oko sebe, nemaju nikakve prepreke dokle sve mogu da stignu. Simboličan naziv ove knjige, Durbin grofa Save, upravo i ta simbolika da se kroz durbin vidi dalje i bolje, jel, nego što možemo slobodnim vidom da vidimo.
Da, Sava Vladislavić je zapravo stalno težio nečem, to nam njegov život govori, stalno išao dalje i dalje. Vi ste inače bili vlasnik jedne od 6 restauratorskih radionica u Evropi. Bavili ste se restauracijom.
Antikviteta.
Antikviteta, tako je, a ovde ste, kako sam čuo, restaurirali zapravo život Save Vladislavića. Pa bih volao malo da popričamo o njegovom životu u kome je bilo, pa eto, ni Dučić Vučić nije uspeo sve da sazna. Vi ste sada dali jednu kompletniju njegovu biografiju kroz, da kažem, jedan roman, kroz jednu malo životniju formu. Kako se kretao njegov put od jednog dečaka iz Hercegovine do grofa i dvorjanina Petra Velikog i njegovih naslednika?
Prvo obrazovanje koje je Sava stekao je bilo u manastiru. Znači, to je bio Žitomislić. Prvu pismenost. Mudri otac Luka, knez Luka, jer Vladislavići imaju to staro srpsko kneževstvo još pre Kosovske bitke, je rešio da ga pošalje na učenje u manastir koji je bio poznat po tome da ima jaku prepisivačku tradiciju i obrazovnu tradiciju u tom vremenu. Sava je zatim, povrativši se Dubrovnik, gde se njegova porodica naselila i stvorila trgovačku firmu, uključio u poslove svog oca i paralelno krenuo na studije u Kolegijum Raguzinom, znači u tadašnje vreme jednu visokoškolsku univerzitetskog karaktera ustanovu. Jezuiti koji su profesori i predavači su bili vrsni poznavaoci materije i predmeta koje su predavali i tu je Sava stekao izuzetno dobro obrazovanje. Naravno, tad je naučio italijanski, latinski, starogrčki, što mu je kasnije pomoglo da se odatle, kad je već stasavao u mladića, težio nekim širim vidicima, jel, ili ga je Dubrovnik sputavao u nekoj svojoj malograđanskoj uskoj sredini, u Skogrudoj sredini, rešio da se odseli u Carigradu. U Carigradu je napravio svoju firmu, jel, razvio je po mediteranskim prostorima još više tu trgovinu, imao je svoj brod i sve vreme, naravno, od odlaska iz Dubrovnika bila je uvek samo jedna njegova misao koja ga je stalno pratila, kako da oslobodi Srbe hrišćane od otomanskog, odnosno osmanske okupacije na Balkanu, shvatajući da je zato jedino sposobna bratska velika slovenska Rusija. U tim razmišljanjima dolazi u kontakt sa ruskim ambasadorima, bilo ih je tri dok je on boravio u Carigradu, i sa svima njima je bio u jako bliskom kontaktu, što je bilo i opasno zbog uhođenja od strane turske obaveštajne službe. Njegova ideja je išla toliko daleko da je na kraju formirao jednu obaveštajnu mrežu u koju je uveo, po moje proceni i mom nahođenju, nekih 70-ak osoba. Znači, mi moramo da shvatimo da je odlaskom Sulejmana Veličanstvenog posle pada Beograda, koji su Turci osvojili, on odavde odveo jedno 15.000 porodica koje je zaselio u Carigrad.
Da, to je poznata činjenica
iz istorije, da bome.
Oni su išli putem noseći telo Svete, odnosno mošti Svete Petke sa sobom, tako, tako da.
E sad, taj mnogoljudni deo Istanbula, jel, koji je srpskog porekla i govorio srpski i žive u nekim svojim mahalama, bila je srpska mahala, bila su srpska kapija, srpska šuma, jel.
Do skoro su, beogradska, a do skoro su ljudi tamo neki govorili, kad kažem do skoro, do nekih pre 100-120 godina.
Da vam kažem bilo, i kasnije.
A i kasnije.
U Kapali Čaši sam sreo čoveka koji ima radnju sa prodaje kožne jakne i odeću, koji je rođeni Beranac, kaže, dok je njegov otac, stari đedo, bio živ, u kući se priča samo srpski. A oni su se tu doselili 50. godina. Znači, ostao je srpski jezik u kući, jel? Zanimljivo je to da je ta mreža počela da daje vrlo zanimljive rezultate, jer su se skupljale informacije i sa dvora, sa Visoke Porte, sa mnogih mesta gde je, recimo, običnom čoveku bilo potpuno nedostupno. Znači, da li je to bio hamam, gde su se žene iz harema nalazile, pa su se tu tračarile i pričale raznorazne anegdote iz svakodnevnog života. I on je i tu imao upliva, imao je svoje doušnike, imao je jednu torbarku takozvanu, jel, u to vreme, koje je prodavala raznorazne džinđuve, svilene košulje i tako dalje, pa zalazila u fine i u proste i u jednostavne i siromašne kuće i saznavala mnogo toga što nije bilo lako naći. Bila je jedan vrlo dragoceni saradnik u obaveštenim aktivnostima. Onda imamo razne majstore koji su po brodogradilištima, kasarnama, kućama viđenih ljudi kao posluga i tako dalje, davali opet brojne informacije, a onda je tu i veoma brzo jedan uzlet u visoko društvo diplomata koje su tu akreditovani iz evropskih velikih zemalja, u čemu se Sava fantastično snašao, i onda je naravno sad krenula ona, da kažem, klasična direktna špionaža, znači provaljivanje u sef francuskog ambasadora, dolazak...
Da, to je vrlo zanimljiva epizoda u knjizi, izvinjam se što vas prekidam, vi tu opisujete tu njegovu avanturu sa ženom francuskog ambasadora i njenom drugaricom.
Tako je.
U suštini, knjiga jeste na neki način čak i špijonski roman, jer vi dosta detaljno opisujete te, da kažem, obaveštajne poslove koje Sava...
E sad, njegova obaveštajna aktivnost je nastavila i po njegovom odlasku. Znači, kad je postalo opasno da se zadrži, ili su ga očigledno nanjušili, što kaže turski špijuni, nažalost, stavili su Tolstoja, on je predak velikog glava Tolstoja, stavili su ga kao ambasadora u kućni pritvor, a posle su ga onako, da ga obrukaju na nekoj sipljivoj mazgi, oterali u zatvor, pa čak i oni celo osoblje ambasade ruske bilo jedno vreme zatočeno u ono jedi kule, ona sedam kula velika zloglasna tamnica.
Sa Da, koju tada... Andrić opisuje u Prokletoj avliji. Tako zapravo, da.
I Sava je već tada morao da napusti grad. Njegov prvi odlazak u Rusiju je 1703. Pun brod raznoraznih namirnica i proizvoda koji su zanimljivi za rusko tržište pod Tolstojevom diktatu i dobio je plovidbenu dozvolu da ode do Azova. Znači, prolazi kroz Bosfor, ulazi u Crno more, penje se gore do Kerča i kroz Kerčki moreus ulazi u Azovsko more i na kraju njega se nalazi Luka Azov. Odatle ide kočijama sa sve robom koji je utovario, jel? I stiže u Moskvu, u kojoj to deponuju u državni trezor i nastavlja put pored Petrograda, gde je predstavljen Petru Velikom. Tu je i prvi spomenik Savi podignut, pre nekoliko godina u Švicarburgu, da.
Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić je otkrio taj spomenik kada je bio u Rusiji.
Tako je. Znači, tu dolazi do jednog, i po proceni starog lista Tolstoja, diplomate, tada možda jedan od najobrazovanijih Rusa, koji inače bio i kod Marka Martinovića u Perastu u Pomorskoj akademiji jedno vreme. Znači, govorio i srpski. A pre toga je bio u Arsenalu u Veneciji, gde je učio pomorski zanat, pa je naučio italijanski. Znači, imamo svega nekoliko Rusa u tom vremenu koji govore nekoliko jezika i koji su onako, da kažem, na nivou zapadne diplomatije vrlo visoko kotirani, a to je bio i Tolstoj. On je procenio Savine kvalitete i zdušno ga preporučio Petru Velikom, koji ga je odmah prihvatio, odmah mu je dao određene koncesije, pustio ga da radi u trgovini, da bi ga onda vratio 1705. natrag da nastavi rad u Carigradu. To je trajalo relativno kratko. Ulazimo u period ratovanja. Znači, prvo je bila uspešna bitka, Sava se vratio posle u Moskvu, uspešna bitka na Poltavi, to je u Ukrajini, gde je definitivno Švedska poražena i da, više i nikada više, nije da, bila sila, da. Tako je. Sava je u toj operaciji dobio zvanje glavnog intendanta ruske armije, znači morao je da obezbedi kompletno celu furažu i konje i vučne vozove i poslugu i barut i municiju, sve živo, znači rezervne delove i tako dalje, i da vojsku koja ide kilometrima i stotinama kilometara prati na bivacima sa, da kažem, područnim magacinima opreme za ne de Bože. Ko ne poznaje vojne nauke, ne razume koliko je intendantura bitan činilac ratovanja.
Da, to je logistika zapravo logistika. I da vojska ne bude gladna.
Tako je. Nakon te operacije on je naravno ponovo dobio nagradu od cara, dobio je neke grdne posede na poklon i tako dalje. Sljedeća misija je bila odlazak u Veneciju.
A samo malo, jedna stvar me zanima. Njegov susret sa Petrom Velikim, kako ste ga vi rekonstruisali, s obzirom da Dučić taj susret, koliko se sećam, onako veoma šturo opisuje u nekoliko pasusa, jer prosto verujem da nije imao dovoljno dokumenata, da nije imao, ne, da nije mogao da ga rekonstruiše baš.
Ne, ja sam saznao kako je došlo do osvajanja, odnosno oslobođenja te tvrđave koja se zove Schlüsselburg, jel? Nemački Schlüssel je ključ, a onda Burg je utvrđenje, jel, grad, simbolično nazvano, Petar ga je tako nazvao, on se nekad zvao Reška, Orah, pa ga je on krstio da bude razumno i evropskim državama, jel, Schlüsselburg. To je jedno utvrđenje na sredini Neve, znači nije na obali, nego je povučeno na jednoj hridini napravljeno, tvrđava jedna kružnog oblika, koji su Rusi oteli od Šveđana i tu je on sačekao Savu. Znači, Sava ulazi, dolazi tu, Petra nema, on je na nekom jahanju sa svojom pratnjom, dolazi vrlo srdačan, mislim, po ruskom običaju ljubimo se tri puta koji mi Srbi, donosi mu tajni opis Crnog mora, jer je šta je Sava radio dok je bio sve ove godine u Carigradu? On je sva svoja putovanja koristio da iscrta kartu Crnog mora, znači da vrlo važno, dubinu, da izmeri dubinu, to su tajno radili njegovi bokeljski mornari na brodu.
A i sefa francuskog ambasadora je ukrao, da se vratimo na ovu epizodu sa ženom francuskog ambasadora, on je to iskoristio da ukrade određena dokumenta među kojima su bile i geografske karte Crnog mora.
I nautičke karte.
I nautičke, tako je, da.
Znači, tu su bile dve karte, jedna je bila francuskih kartografa, koji su opet i oni špionirali za svoj dvor, i bile su Piri Reisove, to je stari kartograf iz 15. veka, koji je možda bio jedan od najboljih kartografa pre ovih zapadnih, dok nisu podigli standarde projektovanja karata, jel? To je bilo vrlo značajan moment, zato što nikada ruska carevina nije znala kako izgleda Crno more, koliko je, gde se prostire, kako izgledaju obale. Taj tajni opis Crnog mora je bio predat vladaru, naravno uz veliko oduševljenje i prihvatanje, i od tada kreće Savina uzlazna karijera. On je iskoristio priliku, mislim, na Petra Velikog da ga povede na jedno putovanje 30 km dalje u Finski zaliv, gde nastaje po njegovoj zamisli budući Sankt Peterburg. Znači, gde je bila blatnjava obala sa nekoliko potleušica od dasaka, gde su ribari držali svoj alat i tako dalje. I prvo je podignuta Petropavlovska tvrđava, zatim Kronštadt, jel, na levoj obali, to isto malo ostrvo sa tvrđavom koje čuvalo sad ulazno ulazu Nevu. Prvi put se tu začinje ideja da se tu gradi grad. Sava mu daje apsolutno svoje pozitivno mišljenje da je to jedini put i način da Rusija izađe na Baltika, najda roba odlazi u Arhangelsk, pa onda oko Norveške obale ili Severnog mora ide ovamo u Atlantik. 6 mjeseci led, znači mrtav grad. Da se vratimo, znači odlazak u Veneciju, to je bila tajna misija, o njoj nema puno podataka. Postoji, otkrio sam, zahvaljujući Dušanu Sindiku iz, pokojnom Dušanu Sindiku iz Akademije nauka, on je u svojoj poseti 965. saznao u Petrogradu da postoji u arhivu starih akata jedna ogromna prostorija i da je tu smeštena Savina lična arhiva.
Znači, i vi ste došli do toga?
Ne, u to treba ući i zaboraviti na sve oko sebe jedno 2 godine i čitati sve to. Mislim, stari rukopisi na staroruskom, znači to je meni nedostupno, ja to ne mogu da radim. To mogu samo specijalisti za stare rukopise da rade. To postoji dan danas. U ovoj knjizi će da vidite prvi put, znači prikazane uz dozvolu Ministarstva spoljnih poslova, mi smo dobili dozvolu da organizujemo izložbu istu kao u Petrogradu prošle godine, koja je urađena Savi u čast. I sad su ovde razni ukazi, gramate, odlikovanja, unapređenja, plemstva i tako dalje, dodeljene i to sve. To smo sad prvi put dobili pravo da ovo možemo da objavimo i da tu istu izložbu u Beogradu napravimo, što je velika stvar. Ministarstvo spoljnih poslova Ruske federacije.
I znači, to treba da se očekuje?
To bi trebalo da bude jedan od naših sledećih, da kažem, projekata. Evo. Boravak u Veneciji je bio zanimljiv zato što je Sava suštinski za 6 godina potpuno otvorio ruski izvoz i trgovinu sa Zapadom i postavio na noge. Postoji jedna knjiga koju je napisala istoričarka Leščilovska, na nju mi je ukazao akademik Mjasnikov, koja nosi naslov Trgovija atnašenja Rusije i Italije, tako nekako, znači trgovački odnosi Italije i Rusije, u kojoj se vrlo detaljno govori o robama, o količinama, o spiskovima roba, o brodovima, nazivi brodova, tonaža, koliko puta ovamo, koliko puta onamo, znači koliko su isporuke išle u oba pravca, neverovatno, i sve zahvaljujući Savinoj organizaciji. To je broj 2. Broj 3 je jedan tužni moment. S jedne strane je bilo veliko radovanje kad je Sava uspeo uz Petrovu pomoć da organizuje ustanak Srba u Hercegovini i Crnoj Gori 1711. Pukovnik Miloradović je došao s jednim poručnikom svojim ovde i podigao ustanak vrlo uspešno, tursku vojsku razbeža u gradove, međutim u istom trenutku sultan objavljuje rat Rusiji i pod vrlo nesretnim okolnostima dolazi do ratnog sukoba na reci Prut, gde je 1:3 odnos bio 42.000 ruske vojske i 120.000 Turaka i Tatara. Znači, neravnopravna borba koja je trajala nekoliko dana, gde je jako puno janičara izginulo i gde je već počelo neko kolebanje u vrhu turske vojske. Međutim, ceo ruski dvor i generalštav su bili u okruženju. Zarobljavanje je pretilo ili likvidacija, ubijanje i tako dalje. Sava dođe na ideju da, iako je Petar Veliki naredio proboj sutra dan ujutru, da probaju da se izvuku iz tog obruča gde bi svi izginuli, probodi Petra pomoću Katarine koja je u svom šatoru bila, jeli, i ubedi ga da ga pusti da ide u pregovore. I njega puste da kao ovlašćeni diplomatski predstavnik, jel, ruskog dvora pregovara sa pašom, glavnom komandujućim ove turske vojske. I Sava uspe da uz mito, znači carica je dala sav svoj nakit i jako puno novca, paša pristane da naprave ovaj mirovni sporazum i da ruska vojska pod zastavom i naoružanja sutra ujutru možda ide kući.
To je takozvani mirovni sporazum na reci Prut.
Tako je, na reci Prut. Sa jednom malom dopunicom, odnosno Sava je, sedeći preko puta paše, sve vreme razmišlja ako mene ovde neko prepozna, pošto je za njim već bila raspisana, jel, da kažemo, poternica, jel, znalo se gde je i šta radi i tako dalje, znalo se da bi inicijator ustanka u Hercegovini i Crnoj Gori, međutim, nikoga nije evidentirao. A paša koji je bio glavni pregovarač, ovaj komandant, glavno komandujući, je kazao, mi imamo jedan uslov, da vi nama predate grofa Savu Vladislavića i možete da idete kući. A Sava sedi preko puta njega, jel, sučelce.
Sreća da nije bilo interneta u to vreme, tako
da. I lični karata, jel.
Tako je, da.
I mrtav vladan, kaže Sava njemu, pašo, Sava je po zadatku cara odavno otišao u Arhangels, nema njega ovdje, nije on tu, nema ga među nama. Naravno, tražili su Dimitrija Kantemira, kneza moldavskog, međutim i on je uspeo da pobegne pod gomilom neke garderobe u jednim od kola Katarininih, izvuko se i on u Moskvu. Ta cela operacija se završila miroljubivo, bez daljih neprijateljskih dejstava, a ruski dvor je spašen, suštinski spašen, jer možete samo da zamislite i pretpostavite šta bi bilo sa ruskom državom, da su Turci ubili, likvidirali dvor i generalštab i tako dalje. To je jedna, još jedna vrlo bitna epizoda. Sad, ono što se odnosi na dalje tog dešavanja je u stvari dobijanje raznih koncesija. Znači, imate pravo da se bavite pod povlasticama, trgovinom, duvanom, bakrom, proizvodnjom katarki za ratnu mornaricu, jedara, užadi i tako dalje. Sava je sve vreme održavao vrlo uske veze i sa zapadom, jer je u, ovo je sad moja tvorevina, upoznavši Whitworta, ambasadora engleske krune, koji je bio pasionirani uzgajivač konja, rasnih konja. Sava napravio svoju ergelu sa turskim zvaničnicima u Carigradu i njemu isporučio 6 sivih Arabljana i tako dalje, ali uspostavio vezu za svoje kontakte za trgovinu u Engleskoj. To je kasnije dobro došlo, jer je za potrebe ruske armije nabavljao najbolji štof za mundire, gde nego u Britaniji. Znači, bila su dva mesta, jedno je Engleska, drugi je Flandrija. Flamanci su isto bili suknari poznati i on je bio u Londonu i napravio jedan ogroman veliki ugovor kakvi oni nikad nisu videli, jer je to velika vojska, pola miliona ljudi i tako dalje. I to vrlo uspešno završeno. Tu su opisi naravno Londona u to vreme, što isto sve zanimljivo. Mislim, zanimljivo je
da
ljudi
da,
vide
da.
Način života, kako se živelo, kako se trgovalo i tako dalje. I ta velika londonska luka na Temzi je bila prepuna brodova iz svih krajeva sveta, jer su oni i dalje bili najveća pomorska sila tog vremena, jel? Njegova, da kažem, kruna njegovog diplomatskog rada je bio odlazak u Kinu.
On je tu nekoliko godina provao, je li tako, na
dvoru? 3 godine je trajala operacija cela.
Da.
Znači, od odlaska iz Petrograda do povratka iz Pekinga. Godinu dana se putuje na tom putu. Znači, to je jako velika distanca. To je 10.000 km. Na konju, u kočijama, u čamcima, na brodovima.
Sankama, da, kako god. Da.
Kako god, da. Jer tu sad imate ono doba kad se lako putuje, a to su saonice po snegu, jer
tako
ono
je,
lako
da.
Idu, jezera i reke se zamrznu da lako putujete. Međutim, kad je otopljeno, onda je veliki problem. Onda su sačekivanja, splavovi, zaobilaženja, pretovarivanja robe, a nosio je jako veliki broj poklona iz svojih ličnih i carice Katarine i to je trajalo, boga mi, godinu dana. Usto, on je bio od carice dobio bumašku, znači odobrenje, papir, dekret da može u njeno ime kao administrator da zavodi red u celom Sibiru. Jer su dolazile glasine da ima puno pronevera, ima puno malverzacija i tako dalje. On je to sve zdušno uradio. Znači, vojnički, pedantno, zavodio red. Nije u svim gradovima bio problem, u nekima nije. U neki su bili dobro vođeni i rukovođeni, ali, boga mi, u nekima nije. Tu je bilo i pijane vojske i propalih palisada koji su utvrđenja trebali da brane i tako dalje. Sve to dovedeno u red i naravno ono što je najvažnije za državni trezor, krzna su bila, kvalitetna krzna su bila veliki eksportni adut carske Rusije, e tu su bile velike malverzacije. Kvalitet krzna namerno loše procenjen, ono kvalitetno išlo ispod ruke u prodaju, u privatnim kanalima i tako dalje, sve to zadržano uz naravno represivne mere hapšenja, suđenja, slanja u Mosku i tako dalje. Da bi na kraju stigao na granicu, tu su ga sačekali kineski ministri, sproveden je preko pustinje Gobi, jer mu nisu dali da ide finijim, lepšim i lagodnijim putem namerno, jer je politika kineskog dvora bila izolacija. Znači, prekinuli su bili i karavane prema Rusiji i tako dalje iz nekih svojih razloga, bojali su se valjda stranaca. Cela priča se završava tako što je Sava posle godinu dana i pokušaja trovanja uspeo, zahvaljujući kontaktu koji je ostvario opet obaveštajni način ponašanja preko jezuita koji su bili savjetnici na dvoru, sveštenici, da obavesti cara šta mu rade kineski ministri iza leđa i onda je poslao mu i lakare lične i ozdravio ga, jel, da može da putuje. Na kraju je u povratku na granicu dogovorena i utvrđena granica od nekih 5000 km.
I to je današnja granica praktično današnja, između Kine i Rusije.
Između Mongolije i Rusije. To je taj burinski ugovor na maloj rečici Buri. Sava je boravkom tu na granici, pošto se spremala zima, naredio da se hitno izgradi drveno naselje koje je sadržalo jako puno objekata. Znači, prvo smeštaj zgradu kvartir za vojsku, garnizon, pa onda tu je bio kvartir za trgovce, pa magacini, pa kapela, pa groblje. I na kraju gore na uzvišici je bila Sveta Trojica crkva sa paraklisom Svetom Savi našem srpskom. I to je sve izgrađeno jako brzo. Da bi tu u Selengisku, pre što je došao do granice, sreo nikog drugog nego pretka Puškina. A taj malac je u stvari bio dete koje su Turci zarobili i prodavali na bazaru robova u Carigradu pred Savin put u Rusiju. I Sava ga je otkupio i poklonio ga Petru Velikom, koji mu je bio i kum, krstio ga i brinuo o njegovom vaspitanju. U međuvremenu je taj malac postao major.
Tako je, on je bio etiopskog porekla.
Etiopskog porekla iz Lagona, postao je major, artiljerijski oficir u ruskoj vojsci, inače završio u Metzu, u Francuskoj artiljerijsku akademiju, Pa je iz nekog besa, mržnje, ne znam čega, princa Menšikova, koji je bio vrlo nezgodne naravi, da je čuo neke komentare na svoj račun, bio je ljubomoran i sujetan, ovoga poslao u iznanstvo, malte ne dođe u Sibir, i onda se Sava pobrinuo o njemu i vratio ga natrag i dao mu bolju poziciju i tako dalje. Tu se rodila ideja da se taj novostvoreni grad nazove Trojicko-Savsk. Danas se zove Kjahta zato što je taj naziv bio sve do 1934. kada su praktično u Sovjetskom savezu vratili stari mongolski naziv. Naravno, 1917. kad je izbila revolucija, onda je umeđu vremenu ta drvena crkva Svetom Savi izgorela, pa izgrađena novo čvrstog materijala, onda je i ta oštećena, jer su Crvenomerci vežbali gađanje maltene na njoj i tako dalje. E, sada je skupljeno negde oko 800.000 dolara, zahvaljujući lokalnom parohu, Olegu, da se izvrši kompletna renovacija, rekonstrukcija tog objekta i na tome se vrlo ozbiljno radi.
I tamo je također podignut spomenik Savi Vladislaviću.
Peti spomenik Savi Vladislaviću, podignut je prošle godine u prirodnoj veličini, u bronzi, na jednom mnogo lepom postamentu od granita plemenitog. Svake godine na dan grada oni prave proslavu. Njegov potomak, Branko Vukomanović, je uvek tamo gost. Juče su saznali u Kjahti da je knjiga izašla, pa su počeli da stižu čestitke. To je jako lepo čuti.
Šta je to što ste vi prvi put objavili u ovoj knjizi, što do sada nismo imali prilike da saznamo o Savi Vladislaviću?
Saznali smo da je, recimo, iz drugog testamenta, za koji se nije ni znalo da postoji, ali ga je otkrio dr. Dušan Sindik, pokojni iz Akademije nauka, da je Sava imao vanbračnog sina Filipa. Znači, o tome se ništa nije znalo. Pretpostavljalo se iz ruskih izvora da imao sina Luku, pa sina Jovana. Znači, tu ima puno tih nekih kontroverzi koje su mene zbunjivale. Na kraju sam ja rešio da ja to presečem i da kažem ovako. Sava se prvi put oženio dok je bio kod kuće, Marijom, koja je Dubrovčanka. Sa njom je imao sina Luku, dao po ocu ime Luka. I kad je morao da bega iz Carigrada, jer je postalo opasno, on je malo gluku poslao u arsenal kod svojih prijatelja venecijanaca da izučava pomorski zanat u arsenalu venecijanskom. Pa je mali Luka na školskom brodu, jednom jadrenjaku, između lovišta, to je kraj Pelješca, i Korčule, stradao u nekoj neveri, Oluji. Znači, tu se ta priča završila. Onda je i njegova supruga sahranjena u Carigradu, Marija, koja je obolela od tuberkuloze, koja je tad bila vrlo česta, i Sava je ostao sam, znači ostao je udovac u stvari. I nastavlja dalje život relativno usamljen, da bismo onda malo prošarali celu priču, začinili nekim njegovim erotskim doživljajima i tako dalje. Što je sasvim ljudski i normalno. Ono što je strašno važno, a to je, i ne smemo to nikada zaboravimo, prva srpska škola je osnovana u Sremskim Karlovcima, zahvaljujući Savi. Pred polazak u Kinu ostavio je fond kod carice Katarine da brine o njemu i da šalje učitelje i knjige i da u Karlovcima, uz dozvolu austrijskog Bečkog dvora, otvori prvu srpsku školu. Kasnije brat ovog Terentijevića, Petar, došao kao sledeći učitelj i on je postao, da kažem, načelnik škola, upravnik svih škola u još pet gradova, znači ukupno šest škola, sve zahvaljujući Savi. Sve vreme je pomagao sirotinju, pomagao je manastire u srpskim krajevima, o čemu postoje brojni dokumenti, brojni i artefakti postoje, tu imate u knjizi jedan fantastičan krst koji se na litijama nosio ispred manastira Savina u Herceg-Novom.
U Herceg-Novom, da.
Ja bih napomenuo, znači, još jednu stvar. Postoji ona knjiga o Thomasu Moreu, Čovjek za sva vremena, Man of All Times. Mi imamo Savu, koji je u stvari čovjek za sva vremena. Znači, jedna neverovatna figura koja služi kao primjer mnogim generacijama, ili da kažem svim generacijama, i sa kojim srpski narod možda bude samo ponosan i da pokuša da se ugleda na njega makar malo.
E pa, gospodine Ivanoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci Sputnika, bio je ovo Sputnik intervju. Moje ime je Nikola Joksimović. Razgovarao sam sa gospodinom Velimirom Ivanovićem, pisan knjige Durbin grofa Save Vladislavića, romansirana biografija ovog jednog izuzetno zanimljivog čoveka. Do sljedećeg slušanja, prijatno.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.